galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab khamiis ah bisha Diseembar ee sanadka 2024-kana waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbay iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay guddi soo baara u saartay xiriir ay tuhunsan tahay in uu ka dhexeeyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo ururka Al-Shabaab.
Waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysanaya Axmed Madoobe weerarkaas. Arrintaas oo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay. Sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee Somaliland ka dhaca.
Shilalka gaadiidka dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 7,810. Dhibashada ka timi waxay ahayd 488. Dhaawaca shilalka ka yimi wuxuu ahaa 4,404. Khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502.
waxaa sidoo kale aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa khamiistan waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan aagga difaaca Suuriya ee ku dheggan buuraha Golan Heights ilaa inta ciidamada dhinaca Suuriya ay damaanad qaadayaan ammaanka. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ka soo dhaqaaqeen dhinacooda buuraha Golan, waxaana ay u dhaqaaqeen dhanka Siiriya kadib markii fallaagada ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalka Suuriya Bashar al-Asad. Israa'iil uma ogolaan doonto kooxaha jihaadoonka ah in ay buuxiyaan faaruqnaantaasi oo ay ugu hanjabaan bulshada Israa'iil ee ku nool buuraha Golan Heights weeraro u qaabaysan sida kii 7-dii Oktoobar. xafiiska Netanyahu ayaa hadalkaasi yiri. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku dhaleeceysay tallaabada Israa'iil in ay ku xadgudbayso heshiiskii 1947-kii oo qeexayay khadka kala saaraya ciidamada Israa'iil iyo kuwa Suuriya oo ay qaramada Midoobay ilaalinayso aagga u dhexeeya. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in dhaawaca ku yimid udub dhexaadkii iska caabinta Israa'iil ka soo horjeeday iyo sidoo kale tuuristii Bashar al-Asad aysan waxba u dhimi doonin awoodda dalka Iran. Hadalkii ugu horreeyey ee uu jeediyey kadib markii Asad xilka laga tuuray ayuu Ayatollah Ali Khamenei waxa uu ku sheegay in dadka aanu ama aanay aqoon wax ay tahay wax iska caabintu. Waxa uu yiri waxa ay moodayaan in marka kooxaha iska caabintu ay daciifaan ay Iranna daciifayso. Iran waa xoog awood leh waana isii xoog badnaan doontaa, ayuu hadalkiisa raaciyey. xoogagii mucaaradka ee ku sugnaa dhinaca waqooyi galbeed ee dalka ayaa waxay soo afjareen xukunkii dheeraa ee qoyska reer Asad, kaas oo xulafo la ahaa Iran. Asad ayaa muddo dheer waxau kaalin istaraatiiji ah ku lahaa udub dhexaadka wax iska caabinta ee Israa'iil ka soo horjeeday, gaar ahaana fududeynta saanada hubka ee ay Tehraan siin jirtay ururka ay xulafada yihiin Xisbullah ee dalka Lebnaan. udub dhexaadka iska caabinta waxaa ku jiray ururada Xisbullah, Xamaas, Xuutiga Yemen, iyo sidoo kale kooxo yaryar oo Shiica ah oo Ciraaq ku sugan. Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Mali oo ay taageerayaan calooshood u shaqaystayaasha u dhashay dalka Ruushka ay geysteen xadgudubyo ka dhana dadka rayidka tan iyo markii ay isaga baxeen howlgalka nabad ilaalinta qaramada Midoobay dabayaaqadii sanadkii hore. warbixin ay soo saartay khamiistan ay Human Rights Watch waxa ay ku sheegtay in ciidamada hubaysan ee Mali iyo kooxda Wagner ee uu Ruushku taageero ay si bareer ah u dileen ugu yaraan 23 qof oo rayida ayna gubeen ugu yaraan 100 guri. Kooxda ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeysay kooxaha jihaadoonka ah ee gobolka in ay si wadara u toogteen ugu yaraan 74 qof oo rayid ah ayna barakiciyeen kumanaan qof tan iyo bishii Juun. Mali ayaa in ka badan 10 sano waxa ay la dagaalamaysay jihaadiyo waa jabhado ay la dagaalameen kooxaha jihaadoonka ah. Kadib Afganbi military ayaa golaha talada haya waxa uu dalka ka eryay ciidamada Faransiiska waxaana ay u wacdeen cutubyo calooshood u shaqeystayaal ah oo Ruushka si ay u helaan kaalmo xagga amniga ah. Kale galab wanaagsan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday guddi ay sheegeen in uu soo baari doono xirir ee dowladdu tuhunsan tahay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa imaanaya xilli khilaafkii muddada u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland uu dhaliyay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Rais Kambooni ee gobolka Jubbada Hoose oo ciidamada labada dhinac ku dhexmaray halkaasi. Jubbaland ayaa iyadana waxa ay ku eedeysay dowladda Soomaaliya in ay ku duushay gobolka iyada oo sheeganaysa ciidamadii iyo hubkii qaranka ee Al-Shabaab lagula dagaalami lahaa. Warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Kadib dagaaladii xoognaa ee shalay ka dhacay deegaanka Ras Kambooni ee koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa 270 kilomitir ayaa waxaa dagaaladaasi ay sababeen qasaare iyo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay iyadoona dagaalada u dhaxeeyeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee gaarsiisay deegaankaasi iyo ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Dagaalka oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyay in dagaalka isaga uu soo qaaday. Inkastoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in ay xeelad dagaal ay uga baxday deegaanka Ras Kambooni, isla mar ahaantaana eedeen kulan u soo jeedisay maamulka Jubbaland. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shir jiraayid qabtay kadib shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa eedeen kulan u soo jeediyey maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in arrintan guddi gaara loo saarayo halkii la marsiiyey gaadiidkii dagaal ee Jubbaland ay ku weerartay deegaanka Ras Kambooni sida uu hadalka u dhigay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisa caadiga ahaa. Arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxaa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose ee ciidamo uu soo abaabulay eedeysan Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka ADMIS. Haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyey weerarkaas qeyru mas-uulnimada ah eedeysan Axmed Madobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu falkaasi ahaa runtii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin, waxaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyey in ay kala wareegaan ATMIS goobaha ay baneeyeen, isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerara ah ee uga yimaada khawaarijta. Markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga horkeenay. Marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun, si aad iyo aad ayay u cambaareeyeen, waxaana xigi doona insha Allahu tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan. Waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysan Axmed Madobe weerarkaas, si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo uu goobtaas gaaro. Goobtaas sida loog yahay 270 kilomitir wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo. Dhul badan oo khawaarijtu ay joogto ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray. Arrintaas oo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedaysanahaas iyo khawaarijta ay xiriiro gaar ah ka dhexeeyaan. sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arintaas, warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena.
inkastoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay si weyn dagaalkaasi ugu eedeysay maamulka Jubbaland, ayaa haddana sidaasi si lamida maamulka Jubbaland waxa uu dagaalka ka dhacay deegaanka Raskambooni dhibaatadii ka dhalatay ku eedeeyey dhinaca dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay sheegeen in ay waayadii dambe ciidamo aad u tiro badan ay ku soo daadgureynayeen deegaanka Raskambooni oo maamulka Jubbaland uu sheegay markii hore inuu ahaa deegaan nabdoon. sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji:
waxaan leeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweyne waad khaldantay, khalad taariikhi ah ayaad gashay. waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu eegmaday ee awoodda dowladda lagu siiyey inaad dalkaaga ku hoggaamiso inaad dadkaaga u adeegsato, khalad bay ahayd. wixii dhacay way dhaceen, waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin. mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo ayaa iskale. wax kasta oo khasaare naf iyo maal meesha ka dhacay, mas-uuliyaddeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iskale. wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isu soo dhiibay, annagu si xun lama dhaqmayno, waan ku celinayaa.
tan iyo markii dagaaladii xoogganaa ee dhiigga badan uu ku daatay uu ka dhacay deegaanka Raskambooni galinkii hore ilaa galinkii dambe ee shalay, islamar ahaantaana Jubbaland ay guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladaasi, ayaa waxaa midba midka kale ayaa waxaa dhinacyada halkaa ku dagaalamay ee dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo abaabulay. waxaana haatan lagu soo warramayaa in xaaladda deegaanka Raskambooni ay tahay mid degan, waxaana saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in haatan ay xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dowladda Soomaaliya waa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xalay magaalada Ankara waxa ay kaga dhawaaqeen inay ka heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labada waddan 12-kii bilood ee lasoo dhaafay. khilaafkan oo saameeyey xasiloonida gobolka Geeska Afrika ayaa salka ku hayay heshiis is-afgarad ah oo Ethiopia la saxiixatay Somaliland, kaas oo Ethiopia ka kireynaya dhulbadeed ku teedsan badda Cas. heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethiopia shalay gaareen oo uu Turkigu dhexdhexaadinayay ama dhexdhexaadka ahaa ayaa waxaa loogu magacdaray baaqa Ankara. warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samaka.
xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii 1-dii January ee sanadkan ay kala seexdeen madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya ee Somaliland Muuse Biixi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed, kaas oo Ethiopia galaangal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda Cas ee Soomaaliya muddo 10 sano ah. wareegii saddexaad oo xalay lagu soo gabagabeeyey Ankara ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaga dhawaaqay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay gaareen heshiis ay ku xalliyeen colaadii u dhexeysay. isagoo ay dhinacyada ka fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan shir jaraa'id oo uu Ankara ku qabtay ku faahfaahiyey muhiimadda heshiiskan.
barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.
waxaan qaadnay talaabadii ugu horeysay oo bilow cusub u ah kuna saleysan nabadda iyo iskaashiga Soomaaliya iyo Ethiopia, taas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal. rajada aasaasiga ah ee Turkiya ayaa ah in la helo nabad iyo xasilooni geeska Afrika ah, taas oo u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaan rumaysannahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyeen Soomaaliya iyo Ethiopia uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is-ixtiraamid.
heshiiska oo aan marnaba lagu soo hadal qaadin is-afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia, sidoo kalena aanan warbaahinta loo soo gudbinin qodobada warmurtiyeedka, ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys. wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaana yiri:
waxaa caawa magaalada Ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Ethiopia Abiy Axmed, kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiyeen iyadoo lagu saleynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay sida heshiiskii khilaafka dhaliyay in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku saleysan isqadarin iyo dhowrista qaranimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha laguna salaynayo dhowrista qaranimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
sida ku cad heshiiska hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa si cad u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ah ee midowda afrika baaqa ankara ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada xasan sheekh iyo aabi axmed ay ku heshiiyeen si saaxiibtinimo iyo ixtiraam ku dhisan in laga gudbo khilaafaadka iyo arrimaha laysku hayo loona jihaysto hab iskaashi ku dhisan si loo gaaro barwaaqo wadaag ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa muujiyey sida ugu faraxsan yahay heshiiska madaxweynaha oo ingiliish ku hadlaya ayaa yidhi
stops on the differences that we had in the recent times. Ethiopia and Somalia are two neighborly countries and they have mutual
marka dhinac laga eego waa gabagabo sababtoo ah waxay joojinaysaa kala duwanaanshaha nasoo kala dhexgalay dhowaan soomaaliya iyo ethoobiya waxaa ka dhexeeya dano wadaag ah oo ku aadan iskaashi iyo dhisidda mustaqbal barwaaqo ah oo dhex mara labada dowladood iyo labada shacab
and building a prosperous future of both our two countries.
Abi Ahmed oo isna ka hadlay heshiiska iyo khilaafka horey u jiray ayaa sheegay in khilaafka labada dal uu ku saleysan yahay isfaham darro.
We are also held together with the blood sacrifice that has been paid by thousands of Ethiopian soldiers.
Abi wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada Ethiopia ay dhiig u bixiyeen difaacista amniga Soomaaliya oo ay ka difaaceen buu yidhi xoogga argagixisada sida ku cad heshiiska ankara hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ku heshiiyey in la dhiso guddi farsamo oo xaqiijin doona ujeeddooyinka heshiiska ankara kaasoo diyaar noqon doona ka hor bisha februari ee sannadka soo socda
aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed mursale samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay dhanka kalena muxuu heshiiskan ka dhigan yahay yayse dani ugu jirta su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu isla cabdulqaadir samakaab waxa uu weydiiyey cabdulqaadir waa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka
wuxuu ahaa warmuurtiyeedkaas arrinta ay dhexdhexaadinayso loogu yeeray bayaanka ankara loo bixiyey waxaa ujeedadiisu waxay ahayd isoo dhaweynta labadan dhinac soomaaliya iyo ethoobiya oo arrintii MOU-ga marka waxaad moodaa in saddex qodob ay ugu muhiimsanaayeen kow in horey looga socdo wixii khilaafku wixii uu ahaa in laga gudbo iyo in la dhowro midnimada iyo xuduudaha iyo madax banaanida soomaalida in iyadana meel la dhigo iyo qodobka saddexaad oo ahaa in si farsamaysan arrintan horusocod ah oo wax wada qabsi ah inay ka sameeyaan marka waxaad moodaa inay ahayd wax la yidhahdo confidence building amase isu soo dhoweyn bay ahayd baad moodaa laakiin nuxurkii iyo wixii runta ahaa oo dhici lahaa waxay ka imaan doonaan baad moodaa arrinta farsamada ah marka loo galo sanadka dambe
waa gartay marka adiga ka cabdiqafaar ahaan maxaa kaaga baxay wixii meeshaas ka soo baxay
waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in MOU-gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhun ku jiro ah talow qolaha looga socdo khiraafkii hore macnaheeduma waxaa weeye waa laga gudbay oo memorandumkaas iyo ciddii saxiixday iyo arrintaasi waa socotay oo dib dambe loogu noqon mayo oo ethoobiya waa ka noqotay mise waxa weeye sideedaba sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo, maadaama Ethiopia ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa Abiy Ahmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay. Aad moodanaba in communikeyga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay Ethiopia waa in bad la siiya. Marka arrinta iigu muhiimsan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aad loo fahmo ama dowladdu ay bayaamiso waxa weeye ma laga gudbay wixii khilaafka keenay oo macnaheedu waxa weeye dib dambe loo fiirin mayo oo waa baaba'day memorandumkaas, mise weli waxa weeye ilaa iyo dhul Ethiopia ay iyadu gaar u leedahay iyo bad ay gaar u leedahay ilaa la siiyo memorandumkaasi waa taagnaanaya. Arrintaas aniga iigu muhiimsan in xaqiiqdeeda la gaaro.
Sidaan la soconno, Soomaaliya mowqifkeeda waa cadda, waxay ku doodaysay inaysan marnaba ka gurgurtami doonin madax banaanida, sidoo kalena Ethiopia inta ay ka laabanayso is-afgaradkaasi inaysan la hadli doonin. Marka Ethiopia maxay ka tanasushay oo maxaa iska bedelay mowqifkeeda? Labada dhinac yaa tanasulay si ay isu arkaan?
Waxaa tanasulay Soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in Soomaalidu ay shirkaas la fariisatay. Awal waxay ahayd Soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaalaan. Kow, waa inaad horta ka laabataa heshiiska is-afgaradka oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah. Arrintaasay ahayd wixii Soomaalidu shuruuddii ay markasta ku xiraysay. Taasaa meesha ka baxday. Soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dadacday. Waxay timid heer ay markaas la dhexdhexaadiyey labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey in Ethiopiana qirto in Soomaaliya xuduudaheeda iyo midnimadeeda iyo madax banaanideedu ay lama taaftaan tahay, Ethiopiana ay weli ku sii adkaysanayso in bad la siiyo. Midda kale waxaan rabaa inaan kuugu daro muhiim ah, Soomaalidu marna Ethiopia bad uma diidanayn. Waxaa u furan dekedaha Soomaalida oo dhan baa u furan, Berbera, Boosaaso, Garacad, Kismaayo, Muqdisho, kulli waa loo ogol yahay. Waxaa Soomaalidu diidan tahay waxa weeye un bad anigu aan gaar u leeyahay, dhul anigu aan gaar u leeyahay ha lay siiyo ama waqooyi ha ka jiro ama meel kale ha ka jire. Marka arrintaas weeye arrinta hadda caqabada ah oo u baahan in la xaliyo.
Cabdiqafaar, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo hadlay wuxuu sheegay in Soomaaliya wixii ay isku diidanayeen Ethiopia meesha laga saaray oo aad sheegtay is-afgaradkaasi, marka taas miyaysan ku muuqanin oo warmurtiyeedkana aan lagu sheegin? Mar haddii la yiri wuxuu ilaalinayaa madax banaanida labada dal, marka sidee loo fasiri karaa taas?
Hal qodob arrin waa la fasiri karaa oo ah hore ha looga socdo khilaafkii hore. Inuu af diblomaasiyeed yahay waa dhici kartaa oo macnaheedu yahay arrintaas afka ku ballaarinmayna, laakiin waa ka noqonay oo wixii hoos labada dowladood iyo qolada dhexdhexaadaysa isugu sheegeen inagu warkaas weli ma hayno, dowladduna ma soo bandhigin weli meesha ay arrintaasi ku caddahay. Marka arrintaas su-aal baa ka taagan, laakiin waa macquul in hoos laysaga afgartay in arrintaas laga gudbo oo mar dambe aan Soomaaliya iyo federaalka dowladda ama ahee aan lagala xaalin cid kale arrimaha Soomaalida iyo dekedaha iyo xiriirka relationshipka xiriirka ay yeelanayaan Ethiopia iyo Soomaaliya.
Labada dhinac Soomaaliya iyo Ethiopia, maxaa faa'iido ah oo ugu jira warmurtiyeedkan oo labada hogaamiye ay dadkooda kula laaban doonaan?
Wax weyn baa ugu jira oo labaduba runtii hadday arrintani hadday suurtagal noqoto labada dal runtii aad bay u faa'iidayaan. Haddii Ethiopiana xooggan ay leedahay bad baan ku rabaayo xoog iyo xeelad labadaba waxaan ku helaba anugu bad ii gaaraan rabaa. Haddii arrintaas Ethiopia ay ka noqoto, Ethiopia inagaa u baahan, annagaa waxaan u baahannahay 120 milyan inaan dekedaha iyaga u furno ay nala ganacsadaan, Soomaalida ay maaragtay iyo iyagu uu ganacsigooda iyo wax wada qabsigooda iyo xasiloonida dalalka labada dhinacba inuu hagaago. Wax weyn baa ugu jiran. Su-aashu waxa weeye ma laga dhabaynayaa? Meeshaas weeye meesha hadda weli su-aashu ay ka taagan tahay. Waxaana laga ogaan doonaa markii la yiraahdo farsamada loo gudbiyaa iyo waxa Soomaalidu ay ogolaanayso intay la eg tahay iyo waxa Ethiopia ay ka tagtay intay la eg tahay.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayuu ahaa oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, wuxuu u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab weli halkaad nagala socotaana dhegeystayaal walaanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan ku eegayno shidaalka waa shilalka gaadiidka ee somalilan. Sahre cabdiaxmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay Somaliland gadoonka gawaarida noocyada yaryar ee raaxada loo yaqaano, waxaana ay sababayeen shilalka baabuurtaasi in dad badan ay u geeriyoodaan, kuwa kale ay ku dhaawacmaan oo ay ku adima beeleen, iyo sidoo kale taayadoo ay galaafteen hanti aad u fara badan burburka baabuurtaasi. Shilalka gaadiidka Somaliland, saameynta ay reebaan iyo xalka laga gaari karaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Waddooyinka Hargeysa, Burco, Berbero ilaa iyo Boorame ayaa ah shilalka ugu badani kuwa ay ka dhacaan. Waddooyinka qaarkood oo aanan si fiican u dhisneyn, xawaaraha baabuurta lagu wado oo aad u sarreysa, iyo sidoo kaleeto isticmaalka gawaari ayagu shaqaynaya in ka badan 12 sano oo qaliijka laga soo iibgeeyo ayaa sal u noqday in gaadiidku ay si fudud u rogmi karaan, ayna sababi karaan dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u fara badan oo gaaraysa malaayiin doolar, sida ay ku warrameen khubaro kale gadisan oo barnaamijkan aan ku wareystay. Bishii ira dhaafta, taliyaha ciidanka booliiska Somaliland sarreeye guuto Ibraahim Cabdi Xaaj ayaa waxa uu ka warbixiyey sanadkan tiradii waxyeelada isugu jirtay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ee gaadiidka gadoomaya ay sababeen.
Shilalka gaadiidka dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 7,810, dhimashada ka timi waxay ahayd 488, dhaawaca shilalka ka yimi wuxuu ahaa 4,454, khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502, khasaare xoolaad waxay ahaayeen 580 neef, khasaare dhisme 480, khasaaraha biraha 340. Inta maxkamad la geeyey ee maxkamadi go-aanka gaadhay waxay ahaayeen 1,250, inta si gaaba ku dhammaaday ee laga heshiiyey ama dacwadii ka noqday ama si kale loo dhammeeyey waxay ahaayeen 5,787.
Tirada 200 ku dhowdhow ee dhimashada iyo dhaawaca xooggan ay geysteen ee dhinaca dhaqaalaha iyo dadkuba gaadiidkaasi burburay ayaa isna wax ku dhow waxaa ii sheegay khabiir Fu'aad Axmed Xuseen oo waqti ku dhow 30 sano lahaa dugsiga tababarada wadista gaadiidka ee loo yaqaano Gata Unit Driving College oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Sahrayeen shilalka gaadiidka Somaliland maanta waxay noqdeen arrimo xaddaaf ah oo xusuus xun oo khatar ah ku reebta madartay bulshada. Dabcan waxaa u horseeda oo kow ka ah waa arrimaha keena aqoon darro iyo taxadir xumo gaadiidka ah, taasoo ah gaadiidkii wadayaasheedii Somaliland oo u badan 700 liisan la'aan ku wata iyo aqoon darro. Waxaa soo raaca xawaaraha gaadiidka oo isaguna laftiisu dhalinyar fara badan u batay. Wadayaasha Somaliland gaadiidkoodu 80% waa dhalinyaro, taasoo iyaguna xawaare zaa'ida ku socodsiiyaan gaadiidka. Awoodda iyo cududa ciidda ka nabadgelyada waddooyinka oo dabcan ay ka baaxad roonaadeen gaadiidkii tiradoodii oo xadidaaf kusoo dega oo hawshii cusleedeed ciidanku ay hayeen ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo noqday hal bacaad lagu lisay, iyo tayaxumada gaadiidka Somaliland usoo dega oo dabcin gaadiid cusub la moodayo balse aan gaadiid cusub ahayn oo ka ugu yar 10 sano la soo watay marka caalamka laga keeno, iyo xeerka nabadgelyada waddooyinka oo aan 90% la doonayo u shaqayn, oo dabcan xeerarka qodobadii kahortaga ahaa aanay shaqaynin, iyo maxaa ku dhaa wacyigelinta oo aad u hooseysa ee heer qaranada. Intaasi marka laga yimaado isteerinka gurucan ayaa iyana khatarta ugu weyn ee shilalka Somaliland sababta ah, gaar ahaan kuwa ugu dhimashada badan oo aan waafaqsanayn xeerka nabadgelyada waddooyinka. Marka intaa laga yimaado saaray qodobkaasi,
shilalka gaadiidka ka dhaca Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland ayaa waxaa ku dhinta dad fara badan. Qaarkood dadkaasi waxay isugu jiraan kuwo qoysasa ama ha isdhalaan ama ha isqabaane. Kuwooda aan ka xusi karo ayaa ah Axmed Keyse iyo xaaskiisa oo ayaga oo shil gaari ku galay inta u dhexeysa Berbero iyo sidoo kale ta Hargeysa ay halkaasi ku geeriyootay xaaskiisii Ubax Ciise oo si weyn looga yaqaanay baraha bulshada, waxaana dhaawac uu soo gaaray Axmed oo lagu dabiibayay muddo isbitaalada. dhibanayaasha aan la hadlay ee shilalka galay ee ii ogolaaday in codkooda aan baahiyo ayaa waxaa ka mid asna cabdisalaan aadan samiir oo isagu dhaawac uu ka soo gaaray markii baabuurkiisa uu bareega goostay muddana uu iska socday oo uu markii dambe derbi qabadsiiyey. cabdisalaan ayaa u arkay in gaadiidka duqoobay ee la keeno Hargeysa iyo sidoo kaleta magaalooyinka kaleeta ee Soomaalilandba ay yihiin kuwa saameynta ugu badan iyo kaalinta ku leh burburka iyo rugmashada gaadiidka.
Shilka waxaan ku galay magaalada Hargeysa anigoo iska nabad qabo gaadhigii wax bilaaya aan ku ogeyn baan u baxay magaalada ee xaafad ka mid ah magaalada Hargeysa oo la yidhaha Jigjigeer. Markaa anigoo inaan kasoo qaadayey baan xaafadda tegey, markii dambe Jigjigeer kasoo noqonayna gaadhigii aan watay baan ka waayay breeg. Markaan breegii ka waayayna waxay igu noqotay cillad hore inaan ku ogeyn in gaadhigii breegii markaan ka waayay laba baabuur oo dad ay saarayhin iga horeeyeen. Go-aan waxaan ku gaadhay in labada baabuur aan dabada ka galo iyo in aanu gidaar qabasiyo shilka aniga igu koobnaa. Markaa anigu gidaar baan qabasiyey, shilkiina aanu igu koobnaa, aniguba markaa dhibaatii soo gaadhay oo dhaawac igu soo gaadhay shilka.
Waa gartay marka ka sokow inaad gidaarkaas ku qaaday baabuurka oo saameyn dabcan dhaqaale sameeyey oo ku yeeshay goobtii aad ku dhufatay, bal adiga shaqsiyan maxay yihiin iyo rakaabkii baabuurkaaga saarnaaba dhibaatooyinka soo gaaray dhaawac?
Waad mahadsan tahay. aniga dhaawac bay soo gaadhay, laakiin rakaabku bayl ku xidhnaayo. Markaanu sheegay inuu gaadhiga bilaabiriga ahay isagu baylku ka gaadhsiiyey, anagu inta gaadhiga la tacaalayay isagu markaa waxba muu noqon, isagu nabad qabay, laakiin anigu bay noqoteen dhaawac sanka oo jabay iyo gacan waxay noqotay labada shay soo gaadho. Muraayada inta badan wixii badan ka qabatay gidaarka wixii igu soo dhici lahaa, gaadhigana dee u baaba'ayo gebigiisiiba halkaasu tuuris ku noqday. Markaa sababtana waxa iska lahaa aanu tirinaa inta badan Soomaaliland baawurta yaallo oo dhanba waxay ahayde yuusera. Markaa yuuserkaasa u saamaxaysa baawur lasoo isticmaalayo dibadaha laga keenay dalka dib loogu soo isticmaalo, taasaa markaa sabab ah shilalka ugu faraha badan.
Maadaama aysan jirin shirkado caymis oo la heli karo oo bishii dadku ay lacag siin karaan, isla markaasina bixin kara magta qofkii dhinta ama hantidii burburta iyo dhaawacii uu geysto baabuur shil gala, ayaa dadka shilalka uu saameeyey ee Soomaaliland ee qaarkood aan la hadlay waxay ii sheegeen in xalka lagu gaaro oo keliya hanaanka beelaha, waxaana qofkii qof dila ama asaga oo baabuur wada geysto shil dhaawac keena uu markiiba eheladiisa uu la hadlaa iyadoo markaasi habka qabaa'ilka lagu xaliyo. Taasi suurtagalna ay tahay in qofkii dhibanaha ahaa ee dhibka loo geysta dhaqaale uu siiyo qoyska qofka kaleta ee dhibka u geysta, sida uu mar kale leeyahay cabdisalaan aadan samiir oo dhibana u noqday shil baabuur.
Isbaymanaya meesha booliisku yimidna horta waa lagu xidhay ama dhaawac noqo ama nabraha kugu dhaco ama qofku hadheento, adi mar walba xarig baa tahay. Markaa xariga lafteedana waxay noqotay in maadaama qoladii gidaar ka jabiya aana shil gaari galin, gaari kale hadaan geli lahaa waa lay xidhaya, laakiin haddii aanad gaari kale gelin dee dadba wax ka baabiye, dadkii wax ka baabiye, markiiba waxay noqotay in ehelku yimaadaan oo la sheeraan oo ay us yidhaahdaan anaga idin qabna wixiinii, kadibna sida xarigii aan kaga badbaada anigana dhakhtar laygu geeyo. Laakiin ma jirto wax kaloo caymisa aan ahayn dee tolkayta, tolkay baa bixinaya gaarigaana waxay jajaba, anaaba iska lahaa gaariga, laakiin dee iyagaa bixinaya wixii caymisa, laakiin cid kaloo caymisa meel kale laga bixin karaa. Mid adaa isku qaba gaariga ciddaa dishay ama ciddaa nabar u geysatayna dee waxa iskala tolkuma bixinaya. Markaa waxa tolka badal uun garanayna.
Haddaba ka sokow in la isweydiiyo khasaaraha ay geysan karaan shilalkani, waxaa ka muhiimsan in la isweydiiyo iyadana xalka laga gaari karo si looga hortago masiibo saameysa dad hor leh. waxaa iga jawaabay su-aashaasi khabiir Fu-aad Axmed Xuseen.
Haddii la doonayo in xal loo helo arrimahaas, aqoonta iyo cududda ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo kor loo qaado oo la waafajiyo maxaa ku dhahdaa shaqada iyo ama xilka uu xil saaran yihiin, iyo wacyigelin heer qaran oo aada u sarreysa oo maaragtay bulshadoo dhan taabata, iyo sharciga nabadgelyada wadooyinka xeerkiisa oo boqolkiiba boqol la shaqaysiiyo, weliba gaaraan qodobada ka hortaga ah, iyo in maxaa ku dhahdaa la taabageliyo hay-adii caymiska ahaa oo dabcan iyagu maareeya khasaaraha intaa leeg een soo sheegay, iyo isteerinka oo dowladdu ay laba mid un qaadato in fowdada lagu jiro iyo in haadka la bedelo iyo in isteerinka la bedelo loo badheero iyadana wax u dhexeeya aanay jirin.
barnaamijkii bandhigga v o edana dhegaystayaal toddobaadkan waa naga inta. barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafna nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o e. ciddii uu sheegay inta jecelle dib mar kale u daalacataan waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. sanad waliba bisha December dad badan oo Afrikaan ah ayaa dib ugu laabta dalalkii ay ka soo jeedeen si ay waqti ula soo qaataan qoysaskooda soona nooleeyaan dhaqamadooda. Dalka Koonfur Afrika, dhaqanada ka jira waxaa ka mid ah isku daaweynta dawa dhaqameedka. Wariyaha V O E da ee Johannesburg, Zahir Casim, ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa barnaamij cusub oo casriga oo isla jaanqaadsiinaya tiknolojiyada casriga ah iyo dawa dhaqameedka soo jireenka ah. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
Haweeneydan oo ku nool magaalada Johannesburg ayaa isku diyaarinaysa la tashi fogaan arag ah oo ay la yeelanayso khabiir ku xeel dheer dawa dhaqameedka oo ku sugan magaalada Cape Town. Si ay u adeegsato habdhaqankaasi soo jireenka ah, waxay adeegsan doontaa barnaamijka Ngoma. Barnaamijkani waa app u ogolaanaya dadka inay habka maqalka iyo muuqaalka kula xidhiidhaan khubarada dawa dhaqameedka. Gogo Zivo, oo ah khabiir ku xeel dheer dawa dhaqameedka, ayaa sheegtay in barnaamijkan uu u suuragelinayo dad badan inay isku daaweeyaan qaabkan soo jireenka ah ee dhaqankooda la xidhiidha.
The point of the app is to be able to find traditional healing or traditional help.
Ujeeddada barnaamijku waa in si fudud loo heli karo dawo dhaqameed iyada oo lala kaashanayo khubaro arrimahan ku xeel dheer oo la soo hubiyey. Lebgong Ranta ayaa fikradda barnaamijkan ay ku dhalatay kadib markii uu la dhibaatooday sidii uu u heli lahaa khabiir ku xeel dheer dawo dhaqameedka. Afar sano kadib, barnaamijkii uu isagu iskii u maalgeliyey ayaa noqday mid hirgalay oo shaqeeya.
I found that a lot of people, especially first timers, were really intimidated by one going to spiritual healer's place for the first time.
Waxaan arkay dad badan, gaar ahaan kuwa markii ugu horreysay isku dayaya, oo aad uga cabsi qaba inay tagaan goobaha dawo dhaqameedka, sidoo kale aanay garanaynin sidii ay u heli lahaayeen khubaradaas. Markaas ayaan go'aansaday in waxaasoo dhan hal meel la isugu keeno oo ugu dambeyntii la siiyo adeegyo iyada oo la keenayo alaabada iyo dhirta dawo dhaqameedka ee ay u baahan yihiin looguna geynayo gurigooda. Waxa uu sheegay in barnaamijka ay hadda ka shaqeeyaan ilaa 40 khabiir oo ku xeel dheer dawo dhaqameedka, islamarkaana ay ku xidhan yihiin in ka badan 100 macaamiil ah oo ay ka mid tahay Ratimuste Tawala.
It's very hard finding a healer. It's very hard finding healers that are doing specific things because you don't always just want any healer. You maybe want someone.
Waxa aad u adag in la helo daaweye dhaqameed. Waxa kale oo adag in la helo daaweyaal ku takhasusay waxyaabo gaar ah, sababtoo ah mar walba ma doonaysid isla qofkii. Waxa laga yaabaa inaad rabto qof ku wanaagsan fasiraada riyooyinka ama qof kaa caawiya helidda shaqo oo ku dhiirigeliya si aad shaqo u hesho iyo wixii la mid ah. Barnaamijkan ayaa si fiican dhankaasi kaaga caawinaya, maxaa yeelay waxa uu ku ogolaanayaa inaad hesho noocyo kala duwan oo caawimaad ah. Isticmaalayaasha appkan Ngoma waxay sidoo kale iibsan karaan alaabada loo adeegsado caado dhaqameedka sida shamacyada iyo waxyaabaha udug ahaan loo shito. Shirkadaha sida The Light Candles ayaa kala shaqeysa barnaamijka si ay u bixiyaan alaabooyinkaasi. Shumacyadu waa dariiqa nagu xidhaya quruumaha hoose. Waxa aanu ugu yeernaa kooxda dhulka hoostiisa jooga, kuwaasoo ah awowyaasha. Ilaa iyo hadda, barnaamijka Ngoma waxa uu ku kooban yahay dalka Koonfur Afrika, laakiin khabiirka hindisay barnaamijkani waxa uu rajo ka qabaa in uu ku ballaariyo qaaradda oo dhan si loo gaarsiiyo daaweynta dhaqameed dad badan iyada oo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga ah.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay oo magaalada Johannesburg kasoo diray wariyaha V O E da Zahir Casim. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Hatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduri.
ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka bal marka hore ka hadla cayilka cudurada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku. Maxaa ku jira wuxuuna keenaa cuduro fara badan buu aas-aas u yahay, oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiikarka, maxaa ku jira wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karaa la fiirinaynaa stroke haddaba ahaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqo waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqo waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
Maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo? Waa kan doctor Cabdifaarax Taano oo ka hadlaya.
Waxaa keeni karaa maxaanku iraaha inuu cunto uusan u aaban yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno iyo xoogaa dhaxal waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa iyo inuusan wax jimicsi a samaynin ama socon oo socodkiisu yaryahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaawaa dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya kusoo batay oo dhaqaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga colestrol. haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
wax badan waxaa arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku colestrol baa haya marka jilib baa xanuunahaya ama bahalka ay xanuunahay saasoo kale ay dhahaan laakiin ma aha colestrolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kuda jirkeenu isticmaalo iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. maxay samaysaa colestrolku? waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiigu maro iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraaha tuubada dhiigu ama xididkii dhiigu maraya yaraanaya mararka qaarkood wuu adkaanaya. waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo colestrolka mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxalahaan aan colestrolku iyagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khalda maaha marka waa laakiin isku wax bay keenayaan isku probleem bay keenayaan. waxaa ka mid a marka haddii qofkaas colestrolka qaba cayilen oo kale for example oo colestrolki badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay ilaa aad aragto qofkii luguhiisii maxaan ku yiraa aysan dhiig helaynin ilaa lugtii la gooyo ay aakhirka tagayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato oo xididada wadnaha oo dhiigga asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan sidaa daraaddeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka buurbuuran dadka colestrolka qaba sidaa weye iyo dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanayaan dhiigkarka sokorta iyo colestrolka badan way iskaalmaysanayaan marka dhibaatadaasuu leeyahay.
sidee qofka uu ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
colestrolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid a inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta le uusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado iyadana waa very important.
markana doctor Cabdifaarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
sukorta yacni dhowr nooc waaye type 1 type 2 iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yacni jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinki resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaan ku yiraha sokorta ka tagto marka aada bay muhiim u tahay inuu qofku maxaan ku dhaha ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo.
intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor Cabdifaarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana howlgala cusbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli.
ibraahim xasan danduray ayaa barnaamijka dhakhtarka weydiiye halkan kasoo jeedinayay. waxaan filayaa inaad su-aalo badan oo xagga caafimaadka ah oo aad qabteen in barnaamijkani uu ka jawaabay qayb badan oo ka mid a. haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi kusoo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kuwet kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka Doodda Gaaban oo aynu ku eegayno baarlamaanada Soomaaliya oo ansixiyey qaar ka mid ah habraacyada doorashooyinka iyo xisaabta siyaasadda, si markaasi loo gaaro barnaamijka Hal Qof iyo Hal Cod ama One Man One Vote oo dowladdu ay sheegtay inay meel marinayso, inkastoo lagu kala aragtiduwayahay. Daba su-aasha ay Doodda Gaaban maanta ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii hal qof iyo hal cod oo tirakoob dadka lagu sameeyo xisaab siyaasi ay tartamaan, mise weli waxaa loo laabanayaa teendadii iyo dadkii koobnaa ee mudanayaasha baarlamaanka ee madaxda dooran jiray? Waa mawduuca Doodda Gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a bahda waxbarashada ee dalka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiin, ugu horeynta waa salaaman tahay walaalkay iyo Cabdicasiis inuu salaaman yahay. Waxaan u malaynayaa in meel dheer lasoo maray in la gaaro dowlad wanaag, taasoo muddooyin fara badan lagu soo dhex jiray oo la raadinayay. Haddii awoodda ay dowladda gacanta ugu jirto, siyaasiyiinta ay gacanta ugu jirto, waa waqtigii awoodda iyo silaaxa loo celin lahaa shacabka si ay mustaqbalkoodii ayahooda uga tashtaan. Way aaday u muddo dheer tahay in 40 sano dad meel lagu hayo oo doorasho loo diido, iyadoo agahoodii dhan ay ka dhacayso doorashoon ay ka dhacayaan oo ay ku tawayaan mar un in waddankoodii doorasho ay ka dhacdo. Waxaan u malaynayaa haddii dowladda hadda jirto Mudane Xasan Sheekh arintaas uu sameeyo, wuxuu noqon doonaa madaxweynihii guushii labaad ee Soomaaliya laga gaaray in awooddii loo celiyey shacabkii, shacabkiina ay ku garaacayaan siyaasiyiinta oo faraka baxsadka ama diidan in dowlad Soomaaliya isku dubaridan, diidana in lagu garaaco codka, lagu garaaco codda lagu bixiyo.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yaasiin, waad mahadsan tahay marka u horeyso. Aniga waxaan qabaa maya, sababtoo ah dowladda dhaamo jadiid markay talada dalka gacanta ku qabteen waxay ka lexdeen roadmapkii isbedelada siyaasadda ee geeska Afrika ku dhacay, waxayna qaaday wada qaldan oo roadmap qaldan ba ay qaadatay oo jeebkooda ayaga kala yimaadeen. Sidaa darteed waxay kale ay ka lexdeen dastuurkii constitutionka iyo wada ogoshii saamuleyda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ayagu xaquuqoodii xaqiiq u lahaa, ayaga aysan ka qaybgelin ama la tixgelin ama aan loo sheegin waxyaabihii madaxweynaha jeebkiisa kala yimid inuu isaga talada
haddaba Cabdisalaan, waa dhegaysanaysaa Cabdicasiis waxyaabaha ku doodayo in aan wax laysla ogolya aan ahayn xilligaana xilli ku haboon aan ahayn, taa maxaa kaga jawaabaysa?
Waxaan weydiinaa horta xilliga ugu haboon goorma way inuu sheego way, leanno 40 sano soo soconay. Tan labaad, dastuurku qur-aan maaha, dastuurkaas naftiisi waa qabyo. Haba ahaato, stakeholders ayuu soo dalqaaday oo ah in wadahadal iyo waxaa noocaas. Taqriiban 4 state ayaa ogol, haddii haddana qaldameen, laakiin dad ayaa waxay ku leeyihiin weli looma dhammo kelimadu, weli looma dhammo dastuurka qabiyo waay saanaysaan waay. Dowladdu ma waxay gacmaintahay laabato, miyay meel ku fadhin lahayd haddaysan waxa qaban lahayn? Hadda waxaan u malaynayaa waa waqtiga ugu fursad fiican. Waxaa la keenayaa dadkii doorashada qaban lahaa dastuurka ku saabsan arrinta, ku saabsan xisaabta, guddiyada, xataa haddii loo qabto xamar keligeedii oo ay Soomaalintu ugu badan ay degan yihiin, sambal looga dhigo, hore loo socdo, madaxweyne la doorto. Only hadda waxaa wax doorta odayaal qabiileed oo lacag qaata iyo madaxweyne si lacag laga qaatay. Haddii labadaas cuqdad aan ka gudubno, waxaan u malaynayaa dowladda Soomaaliya soo baxaysa.
Cabdicasiis, muddo dheer ayaa layska daba jiitabayaa oo mar walba teenba iyo lagu laabanayaa odayaal, maxaa diidaya haddii dhul koobanoo ammaana laga qabto doorashada?
Doorashada laga waxaa ka horeysa horta dalka in gacanta lagu wada qabto securitys ay dowladda gacanta ku hayso ay hagaajiso sensa ama tirakoob iyo dowladda consequence-ga u dad badan ama population-ka u badan lama garanayo Soomaaliya. Talabaad, malaha voters registration oo dalka lagu hago ama loo subiyo ama registration ama ID card ma haystaan Soomaaliya. Dalka wuxuu u kala qabsan yahay qayb TPLF haysato, qayb Al-Shabaab haysato, qayb Mucuusila haysato, iyo qayb Dhaamo Jadiid ah haysato. Sidaa darteed, aniga ilma ah in socdaan doorasho one man one vote laga subin karo Soomaaliya.
Cabdisalaan, waxyaaba badan baa ka horreeya uu ku leeyahay doorasho hal qof iyo hal coda, dadkii laba tira koobin, amniga dalka gacanta laguma hayo, axsaabtii siyaasadeed iyo diiwaangelintoodii ma hirgelin, arrimaha ka war.
Kuwa maanta one man one vote diidan waa kuwii hore u diidanaa in hataa waddankan ammaan laga sameeyo oo la qabto oo adwascaas lagu xareeyo. Haba ahaato, mar waliba waxa way hor socod ayaa jira. Hadda maanta alxamdulillah waxa jira hay'ad oo dhanka oo ID-ga goynaysa ayaa jirta oo la baasmariyay, waa diyaar in dadku ay baxaan ay soo goostaan. Tirikoobkana waa la sameyn karaa, wixii shuruuc loo baahdan waa la sameeyey. Marka waa waqtigii rabno in awoodda iyo xoogga loo celiyo shacabka. Ninkii diidanna daad ayaa qaadi doona, intii diidanna daada qaadi doona. Ammaanu saad al qaaday ammaana ilaa hadda magaalooyinka waaweyn Soomaaliya dagaalka ma socdo, xamar dagaal kama socdo, baydhabo dagaal kama socdo, Kismaayo tusamigsent waa iska fiican tahay, Garoowe waa iska fiican tahay, dagaal kama socdo. Dadkeenana baadimo degnaba kulli magaalada joogaan way soo carreen. Dadkii alleeday la dirkoo banaanka la hadal raadiyo ima u joogaanba. Dadkii magaalada magaalooyinka joogaan sideedaba doorashaduna waa minimum, waa waxun dad ay isku heshiin karaan 100%. meel walba hataa Mareykanka markii doorasho ka dhacdo 100 ka 100 saax lama dhihi karo, laakiin waa lagu heshiin karaa. Waxaan u malaynayaa Xasan Sheekh iyo tiimkiisi iyo dowladda jirta waa dowladdi aan dhihi karo framework iyo jidkii loo mari lahaa xataa keenta keentay way. Waa in gacan lagu siiyaa, laga hor imaanin, intii ka hor imaansanna ay fahmaan sensitivity-ga iyo marxalada adag ee waddanku marayo oo la rabo in laga baxo teendadii. Kuwii teendad ku laaban rabana lacagna waa idinka dhammaani teendadan lagu laabanay.
Cabdicasiisow, maadaama aad ka mid tahay dadka doonaya waqti dheer in dadka la siiyo oon la gaarin xilligii hal qofi hal cod, maxaad ku cadaynaysaa inaan doorasho la qaban karin?
Waxaan ku cadaynaynaa dalka, horaan kugu sheega, dalka wuxuu kala fadhiyaa 100 nooc baa kala jirta. Waa in dalka xoog lagu qabtaa oo gabi ahaanba hal tala, hal system, hal roadmap uu ka shaqeeyo, kadibna la siiyo sensor iyo tirokoob iyo registration voters cardka iyo ID cardka si loo ogaado consensus-ka u dad badan iyo consensus-ka u dadka yar, ama preference-ka u dadka badan iyo preference-ka u dadka yar in loo helo waayo. Sidaa darteed kamisku degelayso in hadda 1 month la qabto, waa intaan dib lagu labta.
Ugu dambeyntii, maxaa xal aad aragtay, Cabdisaan?
Xalku waa in doorasho hal 1 month 1 vote laado si system-ka Soomaaliya loo soco. Meel looga laxnaa ma jirto, waqtigeedna waa la joogaa. ninkii taas diidan ama rabo inuu iscelina isaga hadal haysaninba dadka qaada
waas suashi.
Halka waxaan u aragnaa dowladda marka hore waa inay dib u soo labataa road map-kii isbeddelada ka dhacay geeska Afrika, wada ogolna ay ku soo noqotaa samaleyda siyaasadda laga qabgeliyo, la wada hadlaa, la fadhaa dalkana dib loo qabto oo la hagaajo security-ga.
Adeega maasaytii kuwas waxay ahaayeen Dr. Cabdisaan Aadan Maxamed oo isagu ka mid ah bahda waxbarashada wadanka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Way doonti gaabintay ilo joogtayntayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise iyo xubinta dooda gaabnintaas aanu ku dhaafno markana waxaan idinku nasinaynaa heesta dadnimada aqoonsi iyo codadka labada fanaan labadaba Allah u naxariisto, Xaliim Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulcu.
I'm yahay diraaci dirir hooray kala wacan aduu duug arki maya inan yahay diraaci dirir hooray kala wacan aduu duug arki maya
dadka labada fanaan allah u naxariisto maxamed axmed kuluc iyo xaliima khaliif magool heestii dadnimada aqoonso ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.